Dipleyer Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hökümetçi neşir azyk gyçylygyny inkar edip bolçuluga guwa geçýän suratlary paýlaşdy. Türkmenistanyň iými tönümlerinin hususan un çöregiň gyçylygy we gymmatçylygy dowam edýän wagty, Arzuw wagtly hökümetçi neşir ýurdun azyk ýetmezçiligini inkar edip maglumat çap etdi. Arzuw taýýarlan soňky habarynyň azyk gyçylygy barada garaşly habar çeşmelerine çykýan maglumatlary ýalana çykarmagy maksat edinýänligini öňünden gytaklaýyn mälim edýär. Neşir alıcısı dükkanlarda düşürülen suratlarda sövda tekçelerine görkezilen adı karitların müşterilere el yeterli bakadan satılayanlığını öne sürüyer. Arduğun mağlumatını payitahtın bazarlarına ilkinci novotta zirur olan azık önümlerini bazarın ortası nırhından 2-3 esi ardan bakadan beriyen yürütülöştürülen devlet ardanladış nokotlarının bağırdığı aydılıyar. Türkmenistan'ın kronikası neşri hükümetçi saytın havarını sin edip onnakı kevr mağlumatların yurtta devam ediyen gımmatçılığı tasdikleyanlığına aydiyar. Neşirin jurnalistleri krizis başlanandan soň nırhların birden pesinden 2-3 esi yukarı kalanlığı varada havarları tasdik ediyar deyip Kronika Türkmenistan yazýar. Türkmenistanyň iki görnüşli sowda dukanlary bolup, olaryň biri döwlete degişli beýlikisi hutuwty dukanlardyr. Döwletiň dukanlaryna haritler resmi derejede keskitlenen bahadan satylýar. Ýöne ýurtda valyutanyň gara bazardaky bahasynyň resmi kurs bilen deňeşdirilenini, telim esse ýokarlanmagy bilen hutuwty dukanlardaky narhlar hem galdy. Türkmenistanyň merkezi bankyna 1 dollaryň bahasy 3.5 manatlygyna saklanyp galýar. 25-nji oktýabrda adatlygyň habarçysy ýurdun demirgazyk we Gunnawor regionlaryna dollaryň näresmi bahasynyň häzirki günlerde 21-22 manat aralygyndagyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti tarapdarçylyk edýän internet neşirleri şol bir wagtyň özünde döwlet ýetirilýändäki media serişdeleri iými tönümleriniň suratlaryny we wideolaryny häleşini köpçülige ýetirip durýar. İlat tertip 2 ýyl bäri azyk haritlarynyň hususan un we çöregiň ýetmezçiliginden ezir çekýär. Döwlete degişli dükanlaryň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan yerli ýaşaýjylar un çörek satyn almak üçin ýurdun käbir regionlaryna ýerleşen döwlet dükanlarynyň öňünde ýer-ýerden giýje öýlenen çenli garaşmaly bolýanlyklaryny gurrun berýärler. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň ýeti ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Döwlet emeldarlary we hökümet resmiýleri bu ýagdaýy tasdiklamaýar. Ýöne soňky 10 aýyň dowamyny hökümet baş tutany karara gol çöküp ýurtda azyk bolçuluğunu döretmek maksadı bilen iki gedek yürüytü topor döretdi. Olorun birincisi geçen yılın 8. dekabrına döredildi. Prezidentin gol çeken değişli kararına toporun yurtta azyk kowpsuzlugyny üpçün etmegi maksat edinýänligi belleniliýär. 5-nji ýylda döredilen pudogary toporun hem yurdun içerki bazarlaryna azyk haritlarynyň bolçuluğunu arttırmagy maksat edinýänligi habar berilýär. Beýleki bir tarapdan Azatlyk radiosuna sentýabr we oktýabr aýlaryna goşan wideolarda ýurdun Demirgazyk welaýatynyň döwlete degişli azyk dukanlarynyň öňünde dörän nowatdan video görnüşler görkezilýär. Azatlygyň regionyndaky Çeşmeti 4-nji oktýabrda ýetiren maglumatyna döwlete degişli unçörük dukanlarynyň biriniň öňünde dörän nowata 600-700 töwereg adamyň gatnaşanlygyny habar berdi. Ýurt içindäki beýleki bir habarçymyz 25-nji oktýabrda ýetiren maglumatyna Goloýda Türkmenabaş şäherinde ýerleşen döwlet dukanlarynyň biriniň öňünde unçörük satyn almak üçin 250-300 adamlyk nowatyň dörenligini habar berdi. Lewap we Daşawd welaýatlaryna ortaýetden getirilen unyň 1 kilogramynyň bahasy 20 manat da çıktı. Aşgabat şehrine Qazaqstanda öndürülen unun 1 kilogramı 8 manat 50 tengeden, Orfiyetten import edilen unun 1 kilogramı 12 manat 50 tengeden müşterilere satılıyor. Türkmenistanyň yerli önümçülüge degişli unyň bahasy 2 manatlygyna saklanyp galýar. Hökümete ýakyn saýtyň soňky maglumatlaryny ýurdun paýtagtyndaky azyk bolçuluğu habar berilýär. Onuň welaýatlardaky ýagdaýlardan söz açylmaýar.